Die groot trek saam Dopie en Nina. Wees daar tussen 3 en 6.
So ons het vir jou gister genoem dat ons gas vir vandag, Dr. Anke de Beer, is weer by ons en is om en by 2 jaar terug met haar gesels oor die vorige boek, The Digital Dilemma. En ongelooflik populair op die podcast en mense wou na die tyd weer gaan luister want hulle wou al die inligting gehad het wat ons bespreek het daarin. Maar soos wat mense weet in ons day and age, as ek het so kan stel, tegnologie is besig om so vinnig te versprei en dit versprei ook in jong mense se hande in. En hulle het baie meer toegang na verskriklike intense goeders wat ons nie noodwendig gehad het as kinders nie. Ek kyk nou die dag so 'n dokumentêr wat hulle gepraat het oor Gen X, die millennials, Gen Z en so voorts. En die verskil van wat ons gedoen het is, jy het, kon nie jou chommie net altyd bel nie, maar jy het geweet, 2 uur kry ek jou in die koelde sak en dan gaan ons in die veld fiets ry. Dit was ons ding, ons was buite. Maar van vandagse kinders spandeer hulle lewe binne en dan word jy gekonfronteer met goed soos die internet, alles wat saam in die internet gaan en dis hoekom ons vir Dr. Anke teruggekry het. Welkom!
Baie dankie julle en goeie dag en dankie dat julle my teruggenooi het.
Hoorie, so kom ons gaan net sommer gou terug na jou boek The Digital Dilemma. Ja. Het dit gedoen wat julle wou hê dit moet doen?
Absoluut, absoluut en ek is so dankbaar vir daai boek want die groot rede vir die boek aanvanklik was dat ek was baie uitgenooi vir praatjies gewees of by skole of by kerke en dan kom mense na die tyd na my toe en sê vir my Anke, hierdie is amazing inligting, waar kan ek dit kry? So aanvanklik was dit my navorsing gewees en dit wat die Here met my gedeel het en dit my eie pad gewees wat ek gestap het met familie en vriende en ek het nie vir hulle 'n antwoord gehad nie en eintlik toe begin dit maar met 'n tipe van 'n handleiding en toe in lockdown toe ons almal moes onsself besig hou het die boek toe regtig tot 'n finaliteit gekom en Aldrit natuurlik wat bygekom het met sy getuienis oor die rekenaarspel die verslawing. So dis nou vir my lekker. Jy weet, ek kan nou na die tyd as iemand vir my nou vra, maar waar kry ek hierdie inligting of kan jy kom, dan kan ek ten minste sê, luister, kry die boek, al die inligting is in die boek.
So Dopie praat tereg dat tegnologie verander so vinnig. Is daai handleiding van of kom ons noem dit of handleiding boek, is dit steeds van toepassing 2 jaar later? Jy weet die basiese beginsels wat daarin is, kan ons dit gebruik 2, 3, 4 jaar later?
Gelukkig ja, dit ons het nou weer 'n bietjie van 'n generasie nou bygekry, so gepraat van die generasie, so ons sit nou met die generasie alfa kinders of soos wat hulle nou hervernoem is na die iPad kids. So daai is weer 'n hele storie op sy eie. So daar is intussen weer 'n nuwe generasie, maar die grondslag, die basis is absoluut nog steeds dieselfde. En natuurlik ook omdat ons 'n baie groot fokus in die boek gehad het, maar wat gebeur met die geesmens?
Ja.
Ons help nie net ons fokus op wat gebeur met die brein en verslawing en emosioneel wat baie baie belangrik is, maar die gees en die waarheid rondom die woord van die Here wat ook in daai boek ingeskryf is, dit bly natuurlik altyd dieselfde.
Ja, dit is ek dink hoekom dit so relevant is en dit is awesome.
Anke, maar jy noem dit nou, jy weet dat julle ons het nou die boek geskryf en is nog steeds relevant, maar as mense nou kyk na die geestestoestand van kinders, veral jong kinders wat nou dalk skool toe gaan vir die eerste keer en ek praat nou groot skool graad 1 en daai tipe goeters. Nou as jy tussen ander vriende, die vriende het ouer boeties en sissies, so hulle word ook aan meer goeters blootgestel. So wat is die ek wil eintlik sê wat is die is daar 'n belemmering in die opvoeding van hierdie jong kinders? Of is daar 'n bietjie van 'n agterstand wat hulle gaan hê as hulle konstant vasgevang word in hierdie digitale wêreld? En in screens vaskyk in plaas van buite wees en motor skills aanleer met hulle hande, goed vat, goed bou, goed breek. Lesse leer soos dit. Is daar 'n agterstand wat hulle het as gevolg van dit?
Dopie, dit is 'n baie goeie vraag. So en jy het 'n klein bietjie daaraan geraak. So eintlik wat ons sien wat gebeur met die laaste generasies en jy het ook na self gesê jou Gen Z's en dan natuurlik jou generasie Alpha.
Sorry, ek wil nou net gou weet, hoe oud is die Alpha kids?
Hulle is nou jong. Kinders wat 13 en onder is.
Okay. Ja. Okay.
En jou Gen Z's is nou jou hoërskoolkinders basies. Okay. So wat basies gebeur het is dat kinders het geskuif van 'n speelgebaseerde kinderjare na 'n foon gebaseerde kinderjare. En jy het dit, soos ek sê, kortliks het aangehaal. En dit is regtig waar wat ons sien. So ons sien dat wat gebeur met ouers is dat hulle het hulle kinders oorbeskerm in die werklike wêreld. So kinders kan nie meer speel nie, kan nie meer kreatief wees nie, kry nie meer seer nie, het nie meer verbeelding nie, want hulle word oorbeskerm in die werklikheid. Moenie daar gaan nie, moenie daar opklim nie, moenie spring nie, moenie na jou maatjie toe gaan nie, dis te gevaarlik. Maar hulle het toe vir die kinders fone gegee om hulle self besig te hou en het hulle onderbeskerm op fone. So dit het net eintlik heeltemal omgedraai. So wat sien ons nou met jou iPad kids? So iPad kids, hoekom hulle iPad kids spesifiek genoem word, dit is die generasie kinders wat vir die eerste keer basies in die geskiedenis van mensdom 'n tablet of 'n foon of 'n skerm gehad het as 'n baba oppasser. So, wat sien ons gebeur nou met daai kinders? Presies dit, ons sien kinders wat onderwysers nou sê, hulle kan nie 'n pen byvoorbeeld vashou nie, want hulle fyn motories, groot motories het nooit ontwikkel nie. Hulle kan nie behoorlik op 'n stoel sit nie, want hulle skelet het nooit behoorlik ontwikkel nie.
Hulle postuur is anders, want dis die hele tyd te lê met 'n boggel ruggie.
Absoluut, jy weet, so, dan sien ons dat hulle kan nie wiskunde doen nie, kan nie behoorlik praat nie, kan nie spel nie.
So daai apps wat nou kantig vir jou kinders leer tel en alles.
Absoluut.
Dis bog.
Dit is 100% bog. So nou sien ons en dat wat nou baie baie lekker is, jy weet wat die wetenskap nou bykom as jy gaan kyk na jou MRI skanderings is dat jy kan letterlik fisies sien dat daai breine is kleiner. Wow. So die wit stof en die grys stof van die breine krimp letterlik waar hulle sê dat daai kinders is vandag se breine is amper tot 15% kleiner.
Wow.
Hoorie so, dit is skrikwekkend. Ek het baie vrae.
Kom ons gaan verkeerd.
Ek gaan eerste vra, maar kom ons gaan verkeerd.
Dr. Anke de Beer, saam met ons hierso. Ons het laasmiddag gesels oor The Digital Dilemma, maar sy het 'n nuwe boek waar ons nou 'n bietjie sal gesels. Jamie se nuwe maat.
Ja, so ek dink definitief vir ure is te min. So ons moet vinnig praat. Ons het baie vrae by ons wat ons wil by uitkom en jy het nou voor die breek net gepraat van die iPad generasie wat se breine letterlik krimp. Nou my dogtertjie is 18 maande, so sy is 'n jaar en 'n half en toe ons by nageboorte klassies was, het 'n arbeidsterapeut gesê geen screen time vir tot en met 5 jaar nie, né? Nee? So natuurlik is jy 'n vars mamma en ek gaan daarby hou want sy gaan nie screen time kry nie. Nou as ek by haar is ek nie op my foon, ek probeer so ver as moontlik, ek doen glad nie e-mails nie.
Ek doen ignore haar foon, ek belowe dit weer.
Ek ignore WhatsApps, so ek sien op sosiale media en so as ek saam met haar is nie, maar my foon dien soveel doele. So ons praat met ouma, dan FaceTime ons. So dan mag sy die foon in haar handjie hê. As ek my oefeninge doen, dan sit ek 'n YouTube video op en sê ek mamma oefen nou. So mamma kyk foon, maar dis om te oefen. Of as ek vir ons 'n liedjie opsit, soek ek op my foon vir die liedjie om te speel. So ek verstaan my foon het soveel funksies, maar sy doen nie. So sy mag nie na die foon kyk nie, maar partykeer mag sy, maar partykeer nie. Hoe navigeer jy dit? Want al wat sy soek is my foon.
Dit is nogal 'n probleem. Nina, my boetie het 'n dogtertjie.
Foto's neem, verstaan, ja. En videootjies neem.
Ja. So my boetie het ook 'n dogtertjie wat daai ouderdom is, jy weet, en ek sien as my pa byvoorbeeld met my pa stout met die foon, dan dit is soos dit hulle trek dit aan soos 'n magneet. So ja. Hulle sien die liggies en hoor die liedjies in, jy weet dit, ja. En dit is seker normaal. So 'n goeie reël of 'n goeie maatstaf is wanneer iets interaktief is, is dit nie sleg nie. Verstaan? Okay. Soos om met ouma te praat byvoorbeeld, om saam die oefeninge te doen, so dit is redelik interaktief en daar is 'n mate van communicatie daarbij, daar is nie-verbale communicatie, sy kan ouma sy gezichtsuitdrukking sien, of sy oefen saam met jou, sy hoor die muziek, daar is ritme, so daar is baie, baie beter, die groot krisis kom, is wanneer jy bijvoorbeeld saam met jou vriendin wil gaan koffie drink, en hierdie dochterkie gooi haar maakskommel om, sy is geïrriteerd, en jy vaar haar foon, en jy stop het in haar hand, so dat sy nou net bietjie moet stil bly.
Ja.
So die ding van gee een foon in een kind sy hand as een fopspeen, as een baba oppasser, as...
Dis nou eindelijk snaaks dat jy dit sê, want dit is nie meer, die kid sit nie meer met dummies nie, maar die dummies is uit, maar hulle sit met een foon en een iPad. Ja.
Daai ding is die skade, want jy moet onthou, jy weet, die entertainment aspect van die foon gaan hulle fascineer. Dit gaan
gemaak vir dit.
Absoluut, dit precies dit. Precies dit, maar in Engels is dit vir my, kan mens dit baie mooi sê, een kind soek nie entertainment nie, een kind soek engagement. Jy weet, so dit is wat een kind soek, een kind soek vir jou, een kind soek om te stoei, mens moet met jou kind stoei, jy moet speel, jy moet kruip, sy moet boom klim en uitvoeter uit die boom uit en seer kry, want as sy nie leer hoe om situasies te hanteer nie, as sy nie leer hoe om te, wat moet ek maak as ek verveeld is nie, hoe leer sy?
Ja.
Want hierdie skerm is net so, it's in sorry, excuse my Engels wat, maar die instant gratification, die klik, nou leer jy haar aksie, reaksie, van het sy 18 maanden oud is, nou kom sy in op 5 jaar by die skoolkie, juffrou sê vir ons,
nou moet sy nou hy staan by die snoepie, en dan verstaan sy nie, want sy is gewoond aan instant gratification.
Precies dit, of juffrou gee vir haar reeks van taakies, sit vir my neer, jou boekie, haal vir my jou inkleerboekie uit, kom ons vat allemaal die rooi pen, ons gaan inkleer op bladsy 5.
Kan nie dit doen nie.
Kan, want die reeks van taakies kan hulle dan glad nie doen nie. Dit is regtig een van die groot goed wat ons onder andere sien met jou klein kinders, is die, in Engels noem ons het task sequencing. Hulle kan nie die een taakie na die ander taakie doen nie, want die foon het hulle totaal, soos ek sê, aksie-reaksie geleer.
Ja. Want, skies doeps, ek het een videoekie gesien en het was my so oulik, wat sê, jy weet, ons as ouers wil so die beste vir ons kinders hê en hulle so gemaklik maak as moontlik, dat jy wil nie hê jou kind moet in 'n ongemaklike situasie wees nie, so as hulle aan die tafel sit, precies daar, jy weet, aan die etenstafel, en hulle is raserig, en hulle, in plaas van dat hulle leer, mama en papa praat nou, dan is het jou beurt, so, jy weet, of ons praat partykeer oor mekaar, dit is wat families aan die tafel doen, druk jy 'n foon in die hand, of in een trol, net in die winkelcentrum, in een trolley sit, hoekom kan hulle nie bykie verveeld wees in een trolley nie, hoekom moet hulle foon in die hand hee, my baba moet nou maar, ongemakkelijk wees, huil skree en verveeld wees, maar in een trolley sal sy sitte met my gesels, terwijl ons dier die winkels
maar
roep.
Maar wat het verveeldheid aan jou gedoen as kind?
Dit leer jou verbeelding.
Precies dit, jy het gaan koekies bak en agtergekom jena, maar ek is eintlik goed in die kombuis. Of as jy sienkie is, het jy gaan paaikies maak en karretjies of iets gery, gaan boom klim, gaan swem, kattekwaad aangevang.
Ja.
En dit is regtig waar en dit is een van die oplossings wat hulle eintlik het vir, maar wat is 'n oplossing? En een oplossing is, kinders moet weer speel. Kinders moet weer speel. En 100% om te sê, eintlik geen, soos ek stem 100% som, geen fone vir 'n kind onder die ouderdom van 2 nie. Die van 2 tot so 5 jaar kan jy 'n interaktiewe videoekie kyk of met ouma praat of iets interaktief en hom dan wegvat.
Maar ek het nou net nog 'n vraag, ek sê, jammer,
Goeies,
en dan sê klaar, dan kan jy gaan, want dit hak nou daarby aan. So, vir my met my eerste kind is dit baie makliker, jy weet, maar as sy nou een klein boetie of sissie kry, of nie as nie wanneer. Hoe manage jy dit? Want dan is sy in hy tyd van 2 tot 5 en Babsie is onder dit. Hoe werk dit?
En dan? hulle gaan wel saam.
Ja.
Hulle opruit saam.
Ja.
Nee, dan, jy moet dit goed bestuur. jy moet dit goed bestuur. Ek weet, mens gee maklike foon, veral as jy sin om of voldag werk. Mm. Nou kom jy by die huis, jy is moeg, jy het nog nie kos gemaak nie, die kinders is nog nie gebad nie, almal skree, jy weet, hulle daai crazy hour, en dan is dit so maklik om 'n foon vir 'n kind in die hand te gee, want dan is daai kind stupstil. Jy weet precies waar is die kind, vang die katte kwaad aan nie. Jy weet, so... Dit is 'n ding wat jy vir jouself vooraf gaan moet bepaal, jy gaan dit moet bestuur en absoluut wil ek vir jou sê, 'n skerm, 'n foon, 'n constant scrolling, dit is nie die antwoord nie, jy gaan skade maak.
En ek wil nou vra oor dit, hoe skuldig, en ek gaan 'n devil's advocate speel, hoe skuldig is ouers in hierdie situasie? Maar dis die gemaklike optie is om by die huis te kom, jy's moeg, jy moet nou kos maak, in plaas van om daai uur die kinders te los op die bank met die foon, om te sê, weet jy wat, ek weet hoe moeg ek is, maar hierdie is iets wat ek moet doen vir my kind se welstand, om vorentoe te beweeg en te ontwikkel, dat ek 'n uur vat, en soos jy sê, stoei bietjie, of sit op die mat, laat hulle inkleer, kom ons praat oor jou dag, of whatever, vertel my net van jou gunsteling dier, kom ons maak imaginary situasies op, daai interaksie met die ouers, want ek neem maar nou aan, soos jy sê, nie dit genoem, nou is die kinders verveeld in die supermarkt in 'n trolley, maar daar is nie geleer om te kommunikeer nie, want jy het nie nodig om te kommunikeer as jy in 'n skerm vaskyk nie.
Of jy het nou nog oorfone ook aan, oorfone jy weet, so, jy kry jou twee kategorieë ouers, jou een kategorie ouer, ja, is die foon is vir hulle gerieflik, die foon is daai fopspeen, die foon is, kom net bietjie onder my voete uit, die foon is, gee my net bietjie 'n kans, laat ek net gaga kos maak, of wat ook al, en daarmee oordeel ek nie, ek verstaan dit, ons lewe in 'n wêreld wat rof is, jy weet, dan is daar 'n ander kategorie en dit is eintlik waar my passie onder andere ook lê en dit is een van die redes hoekom ek doen wat ek doen. Meeste ouers weet nie. As jy kom, jy weet, by konferensies of jy praat by kerke en jy begin oor hierdie goed te praat, dan
gaan die liggies almal aan.
Presies dit, dan kom daar party ouers of oumas met trane in hulle oë na die tyd na jou toe en hulle sê vir jou, weet jy wat, ek het nie geweet nie. Ek het gesien iets gaan aan, ek het gesien ek verloor my kind, ek het gesien as ek by die 3-jarige die foon vat, dan kry hy 'n totale
breakdown,
in een storting, absoluut, kan dit glad nie hanteer nie, maar weet jy wat, ons noem dit in Engels the digital divide, so, in die toe fone net uitgekom het, was daar hierdie groot skeiding, in die sin van dat jou ryker mense, jou slimmer mense, hulle het die iPads, die fone, die tablette gehad, en jou armer kinders, jou meer agtergeblewe kinders, het dit nie gehad nie, ouers kon dit nie bekostig nie. Nou is daar weer 'n digital divide, maar wat gebeur, ons sien dat jou meer ingeligte ouers, jou ouers wat meer vooraanstaand is, hulle vat die tablette en die fone weg, maar jou armer, agtergeblewe ouers, hulle gee data wanneer hulle moet brood koop, hulle gee tablette, hulle gee fone, want hulle is onder die indruk dat ek doen my kind te guns. Hulle glo verkeerdelik dat wanneer ek vroeg vir my kind 'n foon gee, is my kind slim. Wanneer ek vir my kind iets gee wat ek nooit gehad het toe ek groot geword het nie, doen ek my kind eintlik 'n guns. So nou sien ons dit eintlik baie baie erg. Ons was 2 naweke terug was ons in Botswana gewees. Jy weet waar daai mense, soos ek sê, hulle kom met trane in hulle oë na jou toe, vir die oumas, die oupas, die mamas wat net sê, maar ek het dit nie geweet nie, ek het regtig waar gedog, ek doen 'n goeie ding.
So vir ons om hierdie situasie te wen, ons gaan net gevinnig nuus toe, maar inligting, om jouself voor te brei met inligting en informatie, is die belangrikste.
So net na die nuus, gaan ons nou, na wat nou, ek het nie geweet nie, wat kan ek nou doen?
Saam met ons in die ateljee weer, en oog man, hier is interessante gesprek, ek seker, ouwe sit nou na, en een van twee emosies gaan deur jou kop, oeps, ek sta ouwe, ek doen dit, of ek is so bly, hulle praat hier oor, want ek sê dit al van allemaal so lang al.
So Anke, net voor die breek, het ons nou gesê, jy het gesê, daar is twee type ouwe, en die een is, ouwe wat nie weet, wat hulle gedoen het deur hulle kind soveel toegang te gee tot 'n foon of 'n iPad nie. Want hoe gaan mens as jy besef, o, frek, dit het te ver gegaan?
So, dit is eintlik die goeie nuus wat ek kom en bring vandag, is dat die skade as gevolg van te veel skermtyd kan mens genees.
Okay.
So net wat is nou te veel skermtyd? So byvoorbeeld vir jou laerskoolkind is dit maksimum 'n uur 'n dag.
Wow.
Vir jou hoërskoolkind maksimum 2 ure 'n dag. Nou die interessante ding is dat Suid-Afrika is die mees internetverslaafde land in die wêreld.
Jy jok, rarig.
So min mense weet dit. Ja, so hulle het 'n studie gedoen einde 2023 met 43 lande om te kyk waar is Suid-Afrika. En ons is nommer 1 met 'n gemiddelde skermtyd van 10 ure 46 minute 'n dag. So jou gemiddelde tiener is aanlyn 9 ure 'n dag. So die probleem is
en ons meer as Amerika.
Dis die hele dag.
Ons is. So eintlik Amerika baie interessant. So, ons gaan nou klein bietjie van die vraag
af.
Maar baie interessant met Amerika is dat hulle is baie hard besig met wetgewing om hierdie ding te stop. Jy weet, so interessant die ouderdomsbeperking van sosiale media is 13. So tegnies gesproke mag jy wetlik nie op sosiale media en dit sluit WhatsApp in wees as jy onder die ouderdom van 13 is nie, maar ek wil ons weet dit is nou nie die geval nie. So hulle is en net die nommer 13 is nie wetenskaplik bereken of met navorsing, dit is soos 'n getal wat uit die lug uit gegryp is, maar Amerika is nou besig om hard te druk dat hulle daardie ouderdomsbeperking aanskuif na 16 toe. Ook is hulle besig om met 'n beweging wat 'n baie oulike beweging is, hulle noem dit wait until 8. So dit beteken dat hulle sê dat jy moet wag tot en met graad 8 voor jy vir jou kind die eerste keer 'n foon gee. So, dit is omtrent as jou kind 14 jaar oud is. En dan sê hulle ook, daai hele beweging, en dis 'n internasionale beweging, dan sê hulle ook, as jou kind 14 jaar oud is en jy gee vir jou kind 'n foon, gee dan vir jou kind hierdie oudtydse flipfone. Met ander woorde, 'n foon wat kan bel en kan SMS, maar nie 'n foon wat toegang het tot die internet nie, en dan wag jy tot 16 voordat jy dan vir jou kind 'n foon gee.
Wow.
Goed, so die gemiddelde tieners, soos ek sê, hulle is aanlyn omtrent 9 ure 'n dag. As jy dit moet vergelyk met 'n dwelmverslawing, en dis ook waar die woord digital cocaine vandaan kom, wat nou 'n algemene woord is, hulle vergelyk die skade aan jou brein met die skade van 'n kokainverslawing, waar hulle nou reken dat 2 ure aanlyn is die gelykstaande aan 1 lyn kokain. So in terme van die breinskade, so as jou gemiddelde tiener 9 ure aanlyn is, hoeveel lyne kokain gebruik daai kind 'n dag in terme van breinskade? So daai breinskade kan jy eintlik gesond maak. So ons brein is wat ons noem neuroplasties. Dit beteken die skade, emosionele skade, fisiese breinskade, geestelike skade, wanneer jy dan daai foon wegvat en jy vervang weer met positiewe goed, jy vervang met sport, jy vervang weer met vriendskappe en interaktiewe verhoudinge, dan vat dit 6 weke vir daai kind se brein om weer te herstel. Ja, te rewire, presies dit. Presies. Ja, dit is.
Dit is net vir my interessant, want nou sê jy dit is soos 'n verslawing, maar met 'n verslawing is daar 'n onttrekkingsperiode.
Ja.
En ek neem aan dis die een ding waardeur die ouers gaan moet kom.
Ja,
die oomblik as hulle die skermtyd wegvat, is dat kinders gaan omgekrap wees. Hulle gaan nie van jou hou nie. Jy gaan onpopulêr wees.
Yes. So daai onttrekking is net 2 weke lank. Jy weet, so 2 weke lank het jy daai is die grimmige, moeilike, bevoeterde kind. Jy weet, maar presies dit. Jy weet, baie ouers sal vir my sê, maar ek sien nie vir dit kans nie. Ek sien nie kans vir daai meltdowns nie. Ek sien nie kans vir daai aggressie nie. Jy weet, want dit is eintlik is dit nou baie onlangs wat dit 'n 13-jarige kind wat sy ma doodgesteek het met 'n mes,
ja,
né? Omdat sy ma die foon gevat het. So daai verhoogde kortisol vlakke as gevolg van te veel skermtyd wat die aggressie veroorsaak, is een van die simptome van 'n verslawing. So ja, baie ouers self letterlik vir my sê, want een van die goed wat ek vir ouers sê is jy moet die toestelle uit die kind se kamer uithaal. Mm. Dit moet eintlik 'n reël in jou huis wees om te sê geen toestel in die kamer nie, geen foon, geen rekenaar speletjie glad nie. En dan sê hulle net vir my maar ek sien nie kans vir dit nie.
En dis 'n snaakse ding want jy praat nou oor daai 13-jarige kind wat sy ma oor die foon nou met die mes bygekom het.
Ja.
Dis 'n tendens wat nou opgekruip het. Jy het nie daai tipe goeders gesien back in the day. Toe die kinders nog buite gespeel het en daar was baie LO en is fietsry en is klein gangs maak, lyk amper soos 'n motorbike gang wat hier afkom met al die fietse in die pad.
Maar
jy het nie daai tipe goed gesien nie want die kinders was konstant gestimuleer en het iemand gehad om mee te kommunikeer.
So 'n baie interessante studie is gedoen deur 'n man met die naam van Jonathan Haidt. So Jonathan Haidt is eintlik 'n redelike gerespekteerde spreker wêreldwyd en hy het 'n boek geskryf met die naam The nou kan ek vir 'n oomblik nie gaan nou op daai naam kom The Anxious Generation en waar hy regtig waar met konkrete navorsing bewys het dat hierdie generasie Z, jou Gen Z's is word genoem The Anxious Generation met die veronderstelling dat hulle is letterlik die mees angstigste generasie in die geskiedenis van mensdom oor dat daai rewiring of childhood. Jy weet so hy sy navorsing wys byvoorbeeld dat van 2010 2011 kan jy 'n akute hy praat van 'n hokkiestok toename in terme van statistiek. Jy weet so daai skerp toename van 2010 af sien in terme van kinders se geestesgesondheid. En toe hy gaan kyk, maar wat het spesifiek in 2010 gebeur dat kinders se geestesgesondheid so verander het van toe af? Nou in 2010
serieus tegnologie.
Ja, het jou iPhone 4 byvoorbeeld uitgekom, jou reshares, jou tweets, jou like button, jou kamera wat van voor 'n vooraansig kamera.
Facebook was op sy hoogtepunt.
Presies dit. Jy weet so nou sien jy soos 'n 170% toename in depressie, 'n 130% toename in kinders met angs, 'n verdubbeling in eetversteurings, selfmoord. So en hierdie goed is nie goed wat 'n mens uit ons duim uitsuig nie. Hierdie goed is konkrete statistiek wat jy nie meer kan sê hoorie maar ag dit is maar 'n foefie of ek stem nie daarmee saam nie. Navorsing wys vir jou die teendeel.
Ja, want is weird. Kinders deesdae het nie meer swem coaches of hockey coaches en goed nie. Hulle het nou psychiatrists. Ek kan nie vanmiddag speel nie. Chom, sorry, ek gaan my fiets by die huis los. Ek sou pad na my sielkundige toe. Dan sal hulle soos 12 jaar oud.
Ja, en dit is nie snaaks
nie. Nee, dit is nie snaaks
nie. Hoorie, so, ons wil uitkom by jou boek, Jamie se nuwe maat, en ons wil 'n bietjie daaroor gesels.
Ek hou van Anke vanoggend. Ja. Saam met ons, en ek dink dit is 'n ongelooflik interessante gesprek, Dr. Anke de Beer. En ons wil 'n bietjie gesels oor haar splinte nuwe boek, en dit het alles te doen van skermtyd, digitale verslawer, kiberboelery en al daai tipe goeters. Maar hierdie keer, vir die kiddies.
Ja, so voordat ons daarby uitkom, is daar baie... 'n valid vraag, Anke. 'n ouer wat sê ek luister na julle gesprek oor tegnologie en kinders, maar wat van die skole wat byvoorbeeld gebruik maak van tegnologie om vakke te behandel? Hoe vat mens die selfoon weg as die kind die foon moet gebruik in die skool vir wiskunde wat aangebied word? Daar's 'n sekere akademie wat so toegepas word in hulle skool.
So dit is moeilik. Ek verstaan dit. Ek het baie sulke gevalle by skole waar kinders geboelie word aanlyn of hulle stuur vir mekaar baie eksplisiete foto's, jy weet, dan wil die ouers die fone vat en dan kom die kinders en sê hoorie, maar jy kan nie my foon vat nie want ek kry huiswerk op my foon. So ek verstaan dit. Kom ons gaan net terug na haar vraag toe. Tegnologie kan jy baie positief aanwend. Obviously is alles van fone en tegnologie nie sleg nie. Soos ek aan die begin gesê, daai interaktiewe komponent, luister video's. Ek het nou die dag byvoorbeeld gekyk hoe werk die hart, jy weet, en real time. Dit is massief interessant.
En dit was bedoel oorspronklik om vir ons 'n middel te wees om
tot inligting. Absoluut, jy weet, so ek wat die groot krisis is daai scrolling, daai absolute breindood ure op sosiale media, Fortnite, Minecraft, jy weet, speletjies vir ure en ure en ure wat jou niks leer nie, dit steel jou tyd, dit steel jou intelligensie, dit steel jou slaap want kinders slaap nie meer nie. So 'n goeie reël vir daai mamma is om kom en sê dat jy hou nog steeds by, kom en sê dit is 'n hoërskoolkind en ek sê dat jou gemiddelde skermtyd moet 2 ure 'n dag wees. So wanneer daai kind die foon dan byvoorbeeld gebruik vir huiswerk, vir wiskunde, vir video's, dan is daai 2 ure sy skermtyd vir die dag. Jy weet, en dan, want wat gebeur met ouers wat sê nou maar kinders tuis onderrig gee of hulle gebruik tablette in die skole, dan het hulle 2-3 ure, 4 ure skermtyd by die skool en dan kom hulle by die huis, dan is hulle op WhatsApp, TikTok, Instagram, gaming vir die res van die dag. So eindelijk dan moet jy in die middag sê, luister, sport, swem, atletiek, kuns, dan is
of gaan vreed modder, maar gaan jo, het buiten toe.
Ja, dan is jou skermtyd vir die dag eindelijk maar verby. Maar okay. Ek verstaan die dilemma achter dit. Ek besef ook, jy weet, maar daar is nie meer so 'n ding dat ouers vir 'n kind 'n foon gee en die kind het privaatheid op sy foon weg van die ouer af.
Ja,
of 'n kind het 'n wagwoord op daai foon en jy as ouer weet nie wat dit is nie. Want tegnies, as jy die foon koop en jy betaal die data en jy betaal die wifi, tegnies is dit jou as ouer se foon. So een van die ooreenkomste wat jy met jou kind moet hê wanneer jy vir jou kind 'n foon gee is om te sê dis my foon. Jy het die voorreg om hom te gebruik, maar ek moet ingaan om te gaan kyk met wie praat jy, wat doen jy, is daar vreemdelinge op jou foon, hoeveel ure is daar, waarna het jy gaan kyk op Google, waarop het jy afgekom en dan moet jy dan gereed wees om daai gesprek met jou kind te kan hê, want waarop kom kinders af? Verskriklike goed en ek gaan dit nie nou op dit ingaan nie, dis nie vandag die tyd of die plek vir dit nie, maar kinders kom op verskriklike goed af en as jy nie betrokke is met jou kind se digitale wêreld nie, hoe gaan jy weet hoe om dit te hanteer?
So een van die hulpmiddels is nou die boek wat jy geskryf het, Jamie se nuwe maat. Vertel ons daarvan en dan soos Doep gesê het, hoe om dit saam met jou kind te gebruik?
So ek is baie, baie opgewonde oor Jamie. Dit is absoluut iets wat ek glo uit die troonkamer kom, want ek is eintlik glad nie 'n kinderboekskrywer nie. My man Aldred het my vreeslik gehelp met die rym en die Afrikaanse spelreëls en so aan. So dit is iets waaroor wat my hart net regtig bly maak. So dit, die boekie gaan oor Jamie, wat 'n karaktertjie is en Jamie kry 'n nuwe maatjie. So sy nuwe maatjie is nou Fonie. En in die begin is hy verskriklik opgewonde oor Fonie en hy en Fonie doen alles saam en Fonie gaan saam na die eetkamertafel toe en Fonie gaan saam skool toe en Fonie gaan saam in die slaapkamer in en hy verruil sê net maar sy sokkertyd om tyd met Fonie te spandeer en hy verruil kinderpartytjies om tyd met Fonie te spandeer en slaaptyd en dan later dan in die boekie nou word Fonie hierdie draakie. Jy weet, hy kry 'n oortjies en 'n stertjie en dan later kom Jamie agter, maar gonna, dinge gaan nou groot skeef vir my. Ek kry nie geslaap nie, my punte is nie goed nie, ek is nie gekies vir die sokkerspan nie, ek word geboelie aanlyn, ek sien goed wat ek nie moet sien nie, en dan val Jamie se lewe bietjie uit mekaar uit. So, dis al die aspekte wat in die boekie aangespreek word. Kiberboelie, as ek afkom op lelike goed, as 'n vreemdeling met my begin praat, jy weet, skermtyd, slaaptyd, al daai goedjies word op 'n kindervlak aangespreek, en dan natuurlik, wat is die oplossing? Is die oplossing om die foon weg te gooi? Dit is nie, want fone gaan vir altyd hier wees, maar die oplossing is om beter keuses te maak. Wie sit op die troon van my hartjie? Is dat Jesus moet op die troon van jou hartjie sit? En die oomblik wanneer jou foon jou oorheers en jou hartjie oorheers, dan is daar dinge fout en hoe maak jy dit reg? So dis in baie kort waaroor Jamie se nuwe maatjie gaan.
So jy stel voor dat jy sit en het saam met jou kind deurlees, so dat jy daaroor kan gesels en jy weet, daai kwaliteit tyd saam kan.
Dis nou juist wat ons gesê het, nou, daai vat bietjie die foon weg en lees bietjie vir jou kind voor en hierdie is so 'n oulike boekie en hy is lank, so vir jou kleiner ouetjies kan jy hom sinema oor 2 of 3 aande voorlees en dan vir jou groter kinders kan jy hom in 1 aand voorlees, maar dit is nou daai kwaliteit tyd met jou kind.
Maar soos wat ons ook nou kinders ken al, Jy kan 'n boekie lees en as hulle geïnteresseerd is en hulle hou van die karakters en hulle hou van wat, gaan jy hierdie boek seker 30,000 keer lees.
Baie keer
deur lees. Oor en oor en oor tot jy moeg is daarvoor, maar die beginsels is pragtig in die boek.
Dank.
En ek stem regtig, ek dink hierdie is so 'n super belangrike. Ek wil amper sê leiding ook vir die ouers om te sê luister, hier is nou iets wat die kinders kan verstaan in hulle taal, maar kom ons vat hierdie 15-20 minute en ons lees 'n paar bladsye uit Jamie se nuwe maat uit. Mm. En dan sê jy gou-gou vir my, hier het ons nou bladsy 1 gelees. So wat het Fonie gedoen? Hoekom dink jy was Fonie stout? Hoekom is Fonie nie 'n goeie invloed nie? Want wanneer hulle hierdie goeters, daai emosionele intelligensie begin optel en dit kan hulle dan in hulle vriendskappe by die skool ook maak beter vriende, maak beter keuses.
En 'n gesprek
Ja.
En dit kan regtig lei na baie produktiewe gesprekke met jou kind oor hierdie goed.
I love dit. So waar kry ons dit?
So Fontein Uitgewery het die boek uitgegee. So as 'n mens net op Fontein se webwerf gaan, sal jy definitief die boek daar kry. Maar natuurlik kan jy dit by my ook kry en dan die vorige boek The Digital Dilemma. Al twee hierdie boeke is ook beskikbaar op Takealot. Maar jy kan dit soos ek sê by my ook kry en dan kan ek my e-pos adres sommer vir julle gee. Mm-hmm. So dit is Anke, my jy spel dit ANKE.digin. So jy spel digin soos jy digin spel digin@gmail.com en bestel dit by my en ek stuur dit vir jou.
En versprei dit, koop dit vir persente.
Absoluut.
Leen dit vir jou neighbors en al daai tipe goeders. Ongelooflik, kan nie wag tot jy weer iets uitbring nie. Hierdie is so relevante punt om oor te praat veral nou en dankie dat jy die tyd insit. Ons kry baie gaste hierso elke liewe dag. Dis nie baie dat ons hulle terugnooi vir 'n tweede keer nie, want baie keer kan jy sommer ryk hulle praat met jou cholie, maar alles wat jy sê het vir my 'n doel en ek kan dit insien en hoe dit gebeur
en jou passie.
Ja, love
dan jy lewe jou purpose. Dis awesome.
So dankie vir dit. Die nuwe boek se naam soos nie genoem het Jamie se nuwe maat en ek staan voor jy gaan kry dit. Dit is blerrie oulik, dis oulike prentjies daarin en die boodskap voor tot agter is iets wat al die kindertjies nou moet hoor. So baie dankie vir dit. Ons sal hierdie ook podcast en seker maak jy kan na die tyd na dit gaan luister as jy enige deel van die gesprek met Dr. Anke gemis het.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.